Þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ásta Guðrún Helgadóttir.
Virðulegi forseti, kristallast þetta ekki bara í orðum hæstvirts velferðarráðherra hér í gær? Hægri hagstjórn og vinstri velferð og við höfum séð hvernig þeim flokkum sem hafa reynt að taka upp það hér hinn á svokölluðu þriðju leið, hvernig þeim hefur farnast. Og ég held að þetta sé mjög varasamur hugsunaháttur að halda í raun og veru hægri hagstjórn, hvað er það? Er það skattalækkanir, hvernig ætlum við þá að fara að því að búa til betri heim fyrir okkur? En á sama tíma þá er raun og veru erum að sjá skattahækkanir. Þannig að þetta er svolítið, það er smá mótsagnakend, hérna, ja, tilfinningin mín er það að þetta er svolítið mikil mótsagnakend sem við erum að horfast auðvitað hérna við. Og það verður bara gaman að reyna að greiða úr þeirri flækju þegar við þurfum að vinna við þetta í nefndunum.
Næstur til að veita andsvara, háttvirtur sjötti þingmaður